Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega, Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore. Dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar. Emisije u kojoj ćemo večerat nastaviti, kao što znate, da iščitavamo Sveta Evanđelja i Sveto Evanđelje po Luki i 16. glavu ovog Evanđelja i s pomoću Božjom ukratko i protumačiti. Da podsjetimo da smo u prethodnom izdanju naše emisije govorili poučne priče o izgubljenoj ovci, izgubljenoj drahmi i priču o bludnome sinu. To ste imali prilike čuti u prethodnom izdanju naše emisije, a danas ćemo čuti priču o nepravednom upravitelju i o izobličavanju fariseja, zatim o svetinji braka i na kraju parabolu o bogatašu i ubogom Lazaru. Na početku naše današnje emisije rekli smo ukratko o čemu ćemo govoriti, pa prva parabola u ovoj 16. glavi jeste priča o nepravednom upravitelju. Pa kao po običaju, prvo ćemo pročitati tekst ove parabole gdje kaže apostol Luka događaj koji se dogodio. A učenicima svojim govoraše, čovjek neki bješe bogat i imaše upravitelja, a ovaj bio oklevetan kod njega da mu rasipa imanje. I dozvavši ga, reče mu, šta to čujem za tebe? Položi račun kako si upravljao domom, jer više ne možeš njimi upravljati. A upravitelj doma reče u sebi, šta da radim, jer gospodar moj oduzima od mene upravu. Kopati ne mogu, prositi stidim se. Znam šta ću raditi da bi me primili u domove svoje, kad mi se oduzme upravljanje. I dozvavši redom dužnike gospodara svojega, reče prvome, koliko ti duguješ gospodaru mojemu? A on reče, 100 mjera ulja, i reče mu, uzmi priznanicu svoju i sjedi, te brzo napiši 50. Potom reče drugome, a ti koliko duguješ? A on reče, 100 vreća pšenice, i reče mu, uzmi priznanicu svoju i napiši 80. I pohvali gospodar nepravednog upravitelja, što vješto učini, jer su sinovi ovoga vijeka vješti od sinova svjetlosti u svome naraštaju. I ja vam kažem, načinite sebi prijatelje bogatstvom nepravednim, da bi vas kad osiromašite primili u vječna obitališta. Koji je vjeran u najmanjem i u mnogom je vjeran, i koji je nepravedan u najmanjem i u mnogom je nepravedan. Ako dakle u nepravednom bogatstvu vjerni ne biste, ko će vam povjeriti istinsko? Ako u tuđem ne biste vjerni, ko će vam dati vaše? Nijedan sluga ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrziti, drugoga voljeti, ili će jednoga držati se, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu. A ovo slušahu sve i fariseji, koji bijahu srebroljupci i rugahu mu se, i reče im, vi ste oni koji se pravite pravedni pred ljudima, Ali Bog zna srca vaša, jer što je u ljudi visoko, gardovost je pred Bogom. Zakoni proroci su do Jovana, a od tada se carstvo Božije blagovijesti i svaki se trudi da uđe u njega. A lakše je nebu i zemlji proći nego li jednoj crtici iz zakona propasti. Eto, ovo je tekst koji je apostol Luka zapisao u prvih 17 stihova svoga Evanđelja 16. glave i ova priča donekle malo zbunjuje. Možda zbog toga, jer svaka priča koja je zapisana u Svetom Evanđelju koju ovdje iščitavamo i kod drugih evanđelista, priča skriveno i slikovito objašnjava suštinu nekog predmeta, ali ne odgovara u svemu tome predmetu radi čijeg se objašnjavanja uzima. Stoga ne treba sve dijelove priče objašnjavati do detalja. Važna je, da tako kažem, samo njena osnovna misao, osnovna nit koja ova priča i pouka daje. U ovoj priči o nepravednom upravitelju mnoge zbunjuje to što je domaćin imanja pod kojim se nesumnjivo podrazumijeva Bog, to je jasno, pohvalio svoga upravitelja. Tobože zato što je ovaj nakon što je udaljen od upravljanja imanjem počinio prevaru tako što je dužnicima svoga gospodara falsifikovao priznanice kako bi ga oni primili u domove svoje. To jest da bi zadobio njihovu podršku nakon gubitka službe. No gospodar nije pohvalio upravitelja zbog prevare kao takve, nego zbog dovitljivosti koju je pokazao kada se našao u teškoj situaciji. Misao priča je otprilike taj da smo svi mi samo privremeni posjednici zemaljskih dobara, koja se nalaze u našoj svojini isključivo zato što nam ih je gospod poverio tokom našeg života zemaljskoga, a mi smo dužni da ova zemaljska dobra iskoristimo tako da bismo se pomoću njih obezbijedili u budućem vječnom životu. Ipak često to ne činimo, odnosno ne dokazujemo i ne pokazujemo devitljivost kakvu je pokazao nepravedni upravitelj. Zbog čega je gospod rekao da su sinovi ovoga vijeka veštiji od sinova svjetlosti u svom naraštaju. Trebalo bi međutim da nepravednim bogatstvom načinimo sebi prijatelje kako bi nas primili u vječna obitavališta kad osiromašimo. Ovdje se bogatstvo naziva nepravednim zato što se često nepravedno stiče, a i nepotrebno i nepravedno upotrebljava. Zato što često čovjeka čini nepravednim odnosu prema drugima i nikada ne opravdava brige koje iziskuje, niti nade koje se na njega polažu. Stoga je jedina razumna upotreba bogatstva koristiti ga za pomoć siromasima, za svakojaka dobra djela da bi na taj način ono postalo sredstvo za dobijanje carstva nebeskoga. Jer bogatstvo ćemo svakako ovako ili onako izgubiti, nećemo ga ponijeti sa sobom na onaj svijet, to je sigurno, a dobra djela koja učinimo pomoću njega uvijek će ostati sa nama i poslužit će nam kao opravdanje na strašnom Božijem sudu. U ovoj priči koju smo pročitali, u zaključku gospod kaže: koji je vjeran u najmanjem i u mnogome je vjeran, i koji je nepraveden u najmanjem i u mnogom je nepravedan. Ako dakle u nepravednom bogatstvu vjerni ne biste, ko će vam povjeriti istinsko? I ako u tuđem ne biste vjerni, ko će vam dati vaše? To jest, ako u zemaljskom bogatstvu niste bili vjerni, ako niste umjeli da njime raspolažete kako treba, ako niste bili pravi domoupravitelji na korist duše, kako biste mogli zaslužiti da vam se povjeri duhovno bogatstvo, bogatstvo blagodatnih darova? Srebroljubivi fariseji su odgovorili tako što su počeli da se posmijevaju gospodu, jer očigledno nisu željeli da shvate kako strast prema zemaljskom bogatstvu može biti prepreka za dobijanju duhovnih darova da bi ih razobličio. Ovdje im je dalje gospod, vidjet ćemo u drugom odjeljku nakon kraće muzičke pauze, u stvari na kraju današnje emisije, u trećem odjeljku priči o bogatašu i Lazaru, u kojoj je on rekao i govorio o tom nepravilnoj upotrebi bogatstva. Samo da napomenemo da nakon ove priče o nepravednom upravitelju, u 16. glavi apostol Luka se dotakao i učenja o svetosti braka i devstvenosti, pa ćemo se nakon kraće muzičke pauze dotaći i ove priče, iako su o tome govorili više i apostol Matej i apostol Marko, ali ovaj stih je zapisan u ovoj glavi, tako da ćemo govoriti i u današnjoj emisiji, a nakon toga, na kraju emisije, govorit ćemo o bogatašu i ubogom Lazaru, priču koja je važna o tome da vidimo kakva je bila nepravilna upotreba bogatstva, koja zasigurno i danas se često susreće kao i tada, jer ljudi su isti uvijek i iste slabosti, ista iskušenja padaju, ista iskušenja im bivaju. Tako, uvaženi slušalci, prepuštamo vas kraćoj muzičkoj numeri iz našeg studija, a nakon toga ostanite sa nama kako bi nastavili da tumačimo i iščitavamo 16. glavu Svetog Evanđelja po Luki.
Thank you. evanđelistar.
U ovom 18. stihu 16. glave kaže: svaki koji otpušta ženu svoju i uzima drugu, preljubu čini, i svaki koji se ženi raspuštenicom, preljubu čini. Mi ćemo sad malo šire otići, pa ćemo se dotaći i evanđelja po Mateju i Marku u odnosu na ovu temu o učenju o svetosti braka i devstenosti. Ipak je važno to da pomenem. Svaki put kad su fariseji prilazili Hristu sa nekim pitanjem, oni su to činili ne zato da bi se naučili od njega, nego da bi ga kušali. Da neće reći nešto protivno zakonu, kako bi mogli da ga optuže, kako bi mogli to da iskoriste za njegov osud. Tako su ga i ovaj put upitali, što imamo kod Mateja i Marka, je li dopušteno čovjeku otpustiti ženu svoju za svaku krivicu. U ovome je postao spor između fariseja i naroda. Jedni su sljedeći učenja rabina Galela govorili da je razvod moguć i iz bilo kog razloga. Drugi su po učenju rabina Šamaja tvrdili da se razvod može dopustiti samo ako je razlog preljub. Fariseji su čekali da vide kakvo će mišljenje iznijeti Isus Hristos, da bi podigli protiv njega pristalice suprotnog mišljenja. Prema Mojsijevom zakonu, a to imamo u knjizi ponovljenih zakona u 24. glavi, bilo je dozvoljeno dati ženi knjigu raspusnu, knjigu otpusnu, ako ona posle udaje ne bude po volji mužu, jer on nađe na njoj stogo družno. Uopšte se ne pozivajući na različita rabinska mišljenja, Gospod, čijim ukazuje na sliku stvaranja muža žene, od Boga datu u Svetome pismu, čime pokazuje istinski smisao braka, kao ustanove Bogu utemeljene i odgovara na pitanja kojim je iskušava. Bog je stvorio jednog čovjeka i jednu ženu, shodno tome namjera tvorca bila je da muž ima samo jednu ženu i da je ne ostavlja. Ova supružanska veza je bila bliža i tešnja od krvne sveze sina s ocem i majkom, koje ostavlja radi žene. Dva čovjeka postoje jedan po mislima, po osjećanjima, namjerama i djestvima. Oni trebaju da budu jedno biće. A ako su tako sjedinjeni prema prvobitnoj božanskoj odluci, onda i ne treba da se razdvajaju. Može biti samo jedan izuzetak kada je razvod dopustiv. Krivica preljube je stoga što preljuba već sama po sebi ruši ideju braka. I brak tada sam po sebi prestaje da postoji. A Mojsije je razvod dozvolio samo po okorjelosti srca, zato što su muževi mučili i kinjili žene u to vrijeme. To jest dopustio je manje zlo da bi izbjeglo veće, da bi se izbjeglo veća muka. A Hristos obnavlja prvobitni zakon braka, utvrđujući njegovu neraskidivost. Uznemirivši se zbog takvog zahtjeva, učenici rekoše: ako je tako čovjeku sa ženom, nije dobro ženiti se, to je bolje uopšte ne stupati u brak, nego stupiti i to pa trpeti pokraj sebe zlu i svadljivu ženu bez mogućnosti za njeno otpuštanje. Gospod svojim odgovorom ispravlja takav lakomislen sud učenika. Sa jedne strane on potvrđuje da je zaista bolje ne ženite se, a sa druge dokazuje i pokazuje da bezbračnost sjedinjenja sa čuvanjem cjelomudrenosti ne samo da nije stanje lakše od bračno, nego je čak toliko naporna i teška da ne mogu svi na sebe uzeti taj podvig i taj krst. Ne mogu svi primiti tu riječ do onih kojima je dano, piše u evanđelju. Ovim riječima Gospod uzdiže stanje djevstvenosti na takvu duhovnu visinu na koju se nalazi najuzvišenije i najsavršenije stanje duhovnog života. Jer sve najbolje što čovjek može da posjeduje, on uvijek predstavlja to kao dragoceni dar Oca Nebeskog. Zato u ovo ko može primiti, neka primi taj podvig, jer na taj podvig se niko ne primorava, ali ko osjeti da je u stanju da ga podnese uz pomoć Božiju, treba na to da se odluči. Ovim riječima, kako kaže Sveti Zlatoust, Gospod je pokazao da je ta vrlina sasvim moguća kako bi u volji što jače postakao želju za njom. Zato ovaj stih 18. svaki koji otpušta ženu svoju uzima drugu, preljubu čini, i svaki koji se ženi raspuštenicom, preljubu čini, apostol Luka nije slučajno stavio između ove dvije priče, priču o nepravednom upravitelju i o bogatašu i o Bogom Lazaru. Jer kaže, lakše je nebu i zemlji proći nego li jednoj crci zakona propasti. Jer čovjek nije dužan da čini preljubu i da se raspuštenicom ženi, jer i u tom slučaju čini preljubu. To je bilo i u Mojsijevom zakonu, a to je evo i u našem novozavjetnom Hristovom zakonu, tako da su hrišćani dužni da paze kako se ophode u braku, da znaju svetinju braka, a i svetinju djevstvenosti ko se odredio na taj put koji također nije nimalo lak kao ni bračni put koji ima svoj krst i svoje stradanje. Eto, ukratko se dotako smo i te teme, a nakon kraće muzičke pauze otpočet ćemo, kao što sam ranije rekao, priču o bogatašu i ubogom Lazaru. To je znači posljednja parabola ove 16. glave, posljednja priča sa kojom ćemo, ako Bog da, i završiti našu današnju emisiju.
Hallelujah.
Na kraju naše današnje emisije govorit ćemo priču o bogatašu i bogom Lazaru, pa počujemo šta apostol Luka piše u 16. glavi o ovoj potrebnoj priči, kako bi shvatili i vidjeli kako se nepravilno upotrebljava bogatstvo i kako se ne iskorišćava na pravi način. Čovjek pak neki bješe bogat i oblačaše se u skerlet i u svilu i sjajno se veseljaše svaki dan. A bješe neki siromah po imenu Lazar, koji ležaše pred vratima njegovih gnojav i željaše da se nasiti mrvama koje padahu za trpeze bogatoga. A još i psip dolažahu i lizahu gnoj njegov. A kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u naruče Avramovo, a umrije i bogataš i sahraniše ga. A u paklu nalazeći se u mukama, podiže oči svoje ugleda iz daleka Avrama i Lazara u naruču njegovu. I on povika i reče, oče Avrame, smiluj se nami i pošalje Lazara, neka umoli, neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, da mi rasladi jezik, jer se mučim u ovome plamenu. A Avram reče, sinko, sjeti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a tako i Lazar zla. Sada pak on se tješi, a ti se mučiš. I povrh svega toga, postavljena je među nama i vama provalija velika, da oni koji bi htjeli odovud k vama prijeći ne mogu, niti oni otuda k vama prelaze. Tada reče, molim te pak oče, da ga pošaljem domu oca mojega, jer imam petoricu braće, neka im posvjedoči, da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja. Reče mu Avram, imaju Mojsije i proroke, neka njih slušaju. A on reče, ne, oče Avrame, nego ako im dođe neko iz mrtvih, pokajaće se. A on mu reče, ako ne slušaju Mojsija i proroke, ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće se uvjeriti. Evo, sa ovim stihom završava svoju priču o bogatašu i Lazaru, apostol Luka, a kao što rekoh, osnovna misa ove priče je ta da nepravilna upotreba bogatstva lišava čovjeka, zaista lišava čovjeka carstva nebeskog i odvodi ga u ad na vječne muke. Tako da prepričamo priču i kaže, neki bogati čovjek oblačio se u skeret i u svilu, skerlat i porfira, to je sirijska gornja, odjeća od skupocenog materijala crvene boje, a svila, to je zapravo bio fini bijeli materijal od egipatskog lana. Ovaj bogataš živio raskošno i pravio gozbe radi svoga lakomstva i radi svoga zadovoljstva, dok je za to vrijeme pred vratima njegovoga doma ležao siromah po imenu Lazar. A riječ Lazar bukvalno znači Božja pomoć, to jest ubogi, onaj koji je ostavljen od svih i kome je jedina nada u Boga. Još veće muke Lazaru su pričinjavali psi, koji su dolazili i lizali njegove gnojne rane, a on očigledno nije imao snage da ih otjera. Upravo u tom siromahu, bogataš je prema ideji prethodne priče mogao sebi da pronađe prijatelja, koji bi ga posle smrti primio u večne obitelji. Ali bogataš je, kao što se vidi, bio nemilosrdan čovjek, bez saosjećanja prema siromahu, mada nije bio tvrdica, pošto je svaki dan prirađivao veselja, ali je on žalio novac da ga da na siromahi. Trošio ga je za svoje zadovoljstvo, a posle Lazareve smrti, kao vidimo iz ove priče, njegovu dušu anđeli su odveli u krilo Avramovo. Nije rečeno u raj, zato što je raj bio otvoren tek stradanjima i vaskrsenjem Gospoda Isusa Hrista, nego se ovdje izražava samo ta misla da je Lazar kao istinski sin Avramov dijelio sa Avramom njegov udeo posle smrti. To je dakle krilo Avramovo otprilike. Dobivši stanje puno utješne nade na buduće blaženstvo koje očekuje sve pravednike, ne samo njega, nego sve. Lazar je ta vječna obitavališća zaslužio nesumnjivo svojim teškim stradanjem, bez roptanja. A tamo kaže, umri i bogataš i sahraniše ga. Sahrana se spominje vjerovatno zato što je bila raskošna, dok je Lazarevo mrtvo tijelo bilo jednostavno bačeno da bi ga pojele divlje zvijeri, kao što se dešavalo često. Ali bogataš se u adu našao u mukama. I evo on izdaleka vidi Avrama i Lazara u naručju njegovom. To što grešnici vide blaženstvo pravednih samo povećava njihova stradanja u adu, a možda i u njima budi nadu, makar i uzaludnu, da će njihove muke biti olakšanje. I kao što je ranije Lazar želio da se nasiti samo mrvicama koje padaju sa trpeze bogataševe, tako se sada bogataš našao u sličnoj situaciji. Sada on moli za samo nekoliko kapi vode, ne bi li rasladio jezik koji gori. Ipak bogatašu je uskraćena ta mala utjeha. Kao što se Lazar raduje potpuno srazmjerno svojim pređašnjim mukama, tako i bogataš strada jednako potpuno srazmjeri sa svojim ranijim bezbrižnim i nemilosrdnim životom, pravednim u veselju. Osim ovoga, Avram navodi i drugi razlog za svoje odbijanje, nepromjenjivost presude Božje, usled koje je između mjesta blaženstva pravednika i mjesta mučenja grešnika postavljena velika provalija, preko koje se ne može preći i koja u potpunosti odgovara moralnom jazu između njih. Avram odbija i bogatašu molbu da pošalje Lazara u dom njegovog oca, kako bi upozorio braću bogataša da ne slede primjer njegovog života. Imaju Mojsije i proroke, to je spisani zakon Božji iz koga mogu da se nauče kako treba da žive, da ne bi ospili na mjesto mučenja. I što je zanimljivo, bogataš priznaje da su njegova braća, baš kao i on sam, gluva za zakon Božji, te da bi jedino tako neobična pojava kao što je javljanje umrloga mogla da ih urazumi i natjera da promijene svoj način života na bolje. Avram je na ovo odgovorio da će njima svako uvjeravanje biti uzalud ako su duhovno toliko opali da ne slušaju glas Božji izražen u riječi Božjoj. A nevjerujući čovjek, čak i kad bude poražen, neobičnošću javljanja umrloga, posle će ipak početi da tu pojavu sebi objašnjava nekako drugčije, pa će i dalje ostati jednako neverujući i nepopravljiv. Da je ovo tako, vidi se i po tome što uporno neverujuće Judejce nikako nisu mogli da ubije da je bezbrojna znamenja, bezbrojna čudesa, koja je savršavao Gospod Isus Hristos. Oni nisu povjerovali čak ni kada su vidjeli vaskrsenje Lazareva, nego su još planirali da ga ubiju. Radi se o tome da srce pokvareno grijehom uporno ne želi da vjeruje u buduće muke koje očekuju grešnike i nikakva čudesa ne mogu da ga uvere u to. Evo, to bi otprilike bila pouka ove priče o bogatašu i Lazaru, o toj nepravilnoj upotrebi bogatstva, da je čovjek, ako je dobio bogatstvo, ako je dobio nešto više od drugoga, dužan da to koristi ne samo za svoje zadovoljstvo, ne samo za svoj hir, nego da udovolji i drugima, da pomogne i drugima kojima je potrebito, kako bi tako pokazao da dostojno i na pravedan način raspolaže sa bogatstvom. Eto, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, taj bogataš i taj Lazar, ta priča svakodnevno nam je bliska i možemo da je susrednemo svaki dan. Zato smo dužni da ne budemo kao ovaj bogataš, nego da se trudimo da i ono što damo, od srca dajemo, sa ljubavlju dajemo. Jer naše je samo, po svetim ocima, što kažu neki sveti oci, samo je ono što si dao tvoje. To je taj zalog budućeg vijeka, to je zalog carstva debeskoga, to je zalog te ljubavi Hristove koja nam je opravdana upravo u tome, jer koliko drugome damo, ne samo materijalno, nego koliko damo i ljubavi i svega drugoga, u tome će nam i biti zalog za ono vječno i neprolazno. Dragi slušaoci, završili smo i ovu našu današnju emisiju Evanđelistar, u kojoj, da vas podsjetimo, govorili smo onu priču o nepravednom upravitelju, o izobličavanju fariseja i o svetinji braka, također smo se dotakli i na kraju o bogatašu i bokom Lazaru. A ovom prilikom pozivamo vas da budete sa nama i u narednom izdanju naše emisije Evanđelistar, u kojoj ćemo govoriti 17. glavu svetoga Evanđelja po Luki, gdje on piše o sablaznima, o praštanju i vjeri, o zaludnim slugama, o isteljenju desetorice gubavaca, o dolasku carstva Božijega i o drugom dolasku sina čovječijega i na kraju poziv na bdenje. Pozivamo vas, dakle, da budete sa nama i u narednom izdanju naše emisije, a do tada mi vas pozdravljamo iz našeg studija sa Cetinja, želeći vam svaki blagoslov Božji i blagoslov svetoga Petra Cetinskoga, da vas njegove molitve i njegova zastupništva prate u sve dane života vašega, uz blagodarnost za slušanje našeg radija, jer slušajući radio Svetigoru, bivamo opet zajedno i svi jedno u Hristu Isusu, Gospodu našem, s kojim ćemo se, ako Bog da, svi zajedno sresti u carstvu Oca i Sina i Duha Svetoga, u carstvu ljubavi svetotrojične božanske, pa vas s tom nadom mi iz studija radija Svetigore i pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja, s Bogom.
Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov. Amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Ona što gleda kroz zvijezde.
Ja
Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.